Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, dasturimni boshlashdan avval sizga bir savol berish istagidaman. Ibodat hayotingizda qanday o'rinni egallaydi? Albatta, yuragida iymoni bor kishi uchun ibodat hayotning bir qismiga aylanishi tabiiydir. Siz Rabbimiz bilan shaxsiy munosabat o'rnatar ekansiz, ibodatni muhim ekanini hech esingizdan chiqarmang. Esingizda bo'lsin. Iymon bilan aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Keling, Rabbimiz ibodat haqida nima aytganini ko'rib chiqsak. Mark xushxabarining 11-bobidagi oyatlarni sizga o'qib bersam. Erta bilan ular yana anjir daraxti yonidan o'tib qarashsa-ki, daraxt ildizigacha qurib qolgan ekan. Butrus bo'lgan hodisani eslab Isoga, "Ustoz, qara, sen la'natlagan anjir daraxti qurib qolibdi," dedi. Iso bunga javoban aytdi: "Xudoga ishonchingiz bo'lsin. Sizlarga gapim shuki, agar kim bu toqqa qo'porilib dengizga otil desa-yu, o'z qalbida shubhalanmay, aytgani bajo kelishiga qattiq ishonsa, aytgani bo'ladi. Binobaran, sizlarga aytaman. Siz ibodatda nimayki so'rasangiz, olishingizga ishoninglar va erishasizlar. Ibodat qilib turganingizda birovda ginangiz bo'lsa, uni kechirib yuboring. Toki osmondagi otangiz ham sizlarning gunohlaringizni kechirsin. Agar sizlar boshqalarning ayb gunohlarini kechirmasangizlar, osmondagi otangiz ham sizlarni kechirmaydi." Ha azizlar, najot topganimizdan so'ng hayotimiz butunlay o'zgaradi. Chunki biz Xudo tomonidan najot olib, faqat u bilan munosabatda bo'lamiz. Va aynan shu munosabatlar bizni ibodat qilishga chorlaydi. Ibodatsiz hech qanday ruhiy o'sishning ilojisi yo'qdir. Qizig'i shundaki, siz istagan joyda va istagan vaqtda ibodat qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, dilingizda iymon bo'lsa bas. Barcha so'ragan istaklaringiz amalga oshadi. Ibodat qilayotganingizda hech shubhalanmang. Keling, biz ham qo'limizni ochib, sevikli Rabbimizga ibodat qilamiz. Bordi-yu, ibodat qilishni bilmasangiz, hech xijolat bo'lmang. Istasangiz, ketimdan qaytaring. Aziz Parvardigorim, sevikli otajonim, bizga najot berganing uchun sendan cheksiz minnatdormiz. Xudoim, sen bizni gunoh jaridan qimmat bahoga sotib olding. Biz endi faqat senga tegishlimiz. Borlig'imizning barchasi senikidir. Xudoim, sen naqadar ajoyibsan. Hazrati Iso Masih begunoh bo'la turib, biz gunohkorlar uchun xochga bordi va to'kilgan muqaddas qoni bilan gunohlarimizni yomg'irday yuvib tashladi. Xudoim, sening buyuk rejang amalga oshdi. Barcha payg'ambarlar orzu qilib kutib yashagan kun keldi. Xudoim, men sening haqiqatingni hali bilmagan bandalaring uchun ibodat qilaman. Ularning najoti uchun sendan so'rayman. Xudoim, sening cheksiz sevgingni ular ham o'z yuraklarida his etsinlar. Ular ham najotingni qabul qilib, muqaddas ruhing yordamida baxtli hayot kechirsinlar. Xudoim, sening shohliging kelsin. Mamlakatimizdagi barcha eshituvchi quloq najoting haqida eshitsin. Nafaqat eshitsin, balki haqiqatingni qabul qilishsin. Xudoim, bizga ibodat qilishga o'rgatganing uchun rahmat. Sening muqaddas noming ila ibodat qildik. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun sizga tashakkur bildiraman. Bordi-yu, ibodat haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, bizga maktub yo'llang yoki 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Siz u yerda ko'pgina qiziqarli hikoyalar bilan tanishasiz. Xayr, omon bo'ling.